Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos ketvirtadienį Šventojo Pauliaus kongregacijos seserims, suvažiavimo, migrantų teisių klausimų dalyviams ir medikams iš Lotynų Amerikos. Krokuvoje vyksta popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos posėdis. Laidos pabaigoje kalbėsime apie brangiausiojo Kristaus kraujo seseris misionierės, jau 140 metų tarnaujančias Pietų Afrikoje.
Spalio 2 dieną popiežius Leonas 14 audiencijoje priėmė Šventojo Pauliaus dukterų kongregacijos narės.
Annunciare e diffondere la parola, spendendo la vita per la causa del Vangelo alla sequela di Gesù Maestro.
Skelbti ir skleisti žodį, gyventi Evangelijos labui, einant Jėzaus mokytojo pėdomis ir ieškant būdų, priemonių ir kalbų, kad visi galėtų pažinti bei sekti viešpatį. Tai yra jūsų apaštalavimo esmė. Susidūrus su mūsų laikų iššūkiais, jis turi būti atnaujintas ir sustiprintas, kad jūsų evangelinė aistra atrastų geriausią išraišką, sakė popiežius, pacitavęs Šventojo Pauliaus dukterų kapitulos temą, vedomos dvasios, klausydamos šiandienos žmonijos skelbiame vilties evangeliją. Evangelijos skelbimas turi būti misijos centre. Antra vertus, tai nėra paprastas informacijos ar abstrakčių tiesų perdavimas, bet įžengimas į konkrečias žmonių istorijas, gyvenimo keliamų klausimų, taip pat nerimo prieimimas, kalbėjimas mūsų laikų moterų bei vyrų kalbomis. Leonas XIV Šventojo Pauliaus dukterų kongregacijos seserims kalbėjo apie dvigubą nuostatą, kuri padės vykdyti savoje misiją – žvelgti aukštin, visiškai panirti. Žvelgti aukštin, žvelgti į viršų, visada reiškia atsiminti, jog pašaukimas ir misija ateina iš viešpaties, bei yra gaivinami dvasios. Turime įsipareigoti asmeniškai, naudoti savo dovanas, būti uoliais apaštalavimo darbuose, naudoti įvairius įrankius, bet tuo pat metu išvengti savęs pakankamumo iliuzijos. Misijoje pagrindinė veikėja yra dvasia, kuri mus skatina eiti pirmin, padaugina mūsų talentus, atgaivina mūsų varguose, vėl sušildo mūsų širdis, kai evangelijos džiaugsmas juose atvėsta, apšviečia mūsų žingsnius ir suteikia kūrybingų įžvalgų, kad galėtume atverti naujus tikėjimo perdavimo kelius. Antroji nuostata, kurią popiežius rekomendavo, yra pasinerimas į situacijas, nes žvilgsnis aukštin nėra pabėgimas, bet atvirkščiai pagalba mums būti kaip Kristus, kuris dėl mūsų išsirengė iš savo garbės, priėmė mūsų kūną, pasilenkė, kad pasiektų sužeistos žmonijos gelmes ir atneštų jai tėvo meilę. Šventasis tėvas padėkojo seserims paulietėms už jų leidybinį darbą, už šventojo rašto ir tikėjimo sklaidą radio, televizijos ir virtualiame pasaulyje. Darbo ir uždavinių daug, jėgos ir ištikliai riboti, bet nereikia nuleisti rankų, o atlikus dvasinės išvalgos darbą, tęsti tokią apaštalavimą, kuri susieja praeities turtingą paveldą su šiandienos dovanomis bei vaisingai sujungia kartas. Tokia bendrystė taip pat padės išvengti rizikos apaštalavimą atskirti nuo gyvenimo.
Bisogna vigilare perché non ci sia separazione tra ciò che predichiamo e il nostro quotidiano.
Reikia budėti, kad nebūtų atskirimo tarp to, kas skelbiame, ir mūsų kasdienio gyvenimo, sakė popiežius Leonas 14. Anot kurio tai visapusiškumo metodas, kurį įkūrėjas norėjo perduoti visai pauliečių šeimai, kelias tiesa ir gyvenimas, protas, valia ir širdis. Gyvenimo liudijimo pagrįstas visapusiškumo pasiūlymas, toks pranašiškas, šiandieninėme susiskaldžiame pasaulyje bus iš tiesų įtikinantis.
Popiežius Leonas pasiūlė tarptautinio suvažiavimo migrantų klausimais dalyviams į veiksmų planus integruoti dar dvi temas – susitaikymą ir viltį. Popiežius kalbėjo ketvirtadienio spalio antrosios rytą maždaug 200 suvažiavimo dalyvių po privačios audiencijos tą patį rytą Tarptautinės migracijos organizacijos generaliniai direktoriai Amy Pope. Tarptautinės konferencijos tema – pabėgėliai ir migrantai mūsų bendruose namuose.
I pray that your efforts may bring about new ideas and approaches in this regard, seeking always to put the dignity of every human person at the center.
Leonas XIV reiškė viltį, kad suvažiavimas sužadins naujų minčių dėl migrantų, kurių šiuo metu yra gerokai daugiau nei 100 milijonų, problemų sprendimo ir kad priimant sprendimus visuomet į centrą būtų iškeliama pagarba kiekvieno žmogaus asmens orumui. Pasak popiežiaus Leono, reikia stengtis spręsti bejėgiškumo globalizaciją, naudojant susitaikymo kultūros svertus. Tam reikia kantrybės, noro klausytis, gebėjimo tapatintis su kitų skausmu ir pripažinti, kad visi mes dalyjamės tomis pačiomis svajonėmis ir viltimis. Pasak Leono XIV, reikia pasiūlyti konkrečius būdus, kaip ugdyti susitaikymą skatinančius veiksmus ir susitaikymo politiką, ypač kraštuose su giliai įsišaknyjusiomis ilgalaikių konfliktų sukeltomis žaizdomis. Jei norime, kad pasiektos permainos būtų pastovios, mūsų dedamos pastangos turi apimti taip pat būdus, kaip pasiekti žmonių širdis ir protą. Be to, tęsė popiežius Leonas, labai svarbu atsiminti, kad migrantai ir pabėgėliai gali būti labai svarbus vilties liudytojai per jų atsparumą ir per jų pasitikėjimą Dievu. Paminėjęs pasirengimus jau šį savaitgalį švęsti migrantų pasaulio ir misionierių pasaulio jubiliejus, popiežius Leonas ragino audiencijos dalyvius kelti šiuos vilties pavyzdžius bendruomenėse, kurioms jie tarnauja. Tokiu būdu jų nariai galės tapti įkvėpimu kitiems ir padėti rasti būdus, kaip priimti iššūkius, su kuriais jie patys jau susidūrė savo gyvenime.
Ketvirtadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė Lotynų Amerikos ir Karibų medikų konfederacijos atstovus. Ši organizacija jungia daugiau kaip 2 milijonus medicinos darbuotojų siekiančių užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūrą.
Hoy, 2 de octubre, la iglesia celebra a los santos ángeles custodios.
Sveikindamas medikus, popiežius visų pirma pažymėjo, kad šią dieną, spalio 2-ąją, bažnyčia liturgijoje mini angelus sargus. Pasak Leono 14-ojo ir gydytojo santykis su pacientu turi daug bendra su angelų globa. Medicinos sferoje visada deramas dėmesys turi būti skiriamas artumui, bendravimui ir dialogui. Popiežius priminė Evangelijos pasakojimą apie raupsuotąjį, kurį Jėzus išgydė palietęs. Priminė taip pat Šventojo Augustino žodžius, kad Kristus yra ir gydytojas, ir vaistas, ipse medicus, ipse medicamentum. Tai reiškia, kad gydymas nėra vien mechaninis veiksmas, bet asmeninis ryšys, kuriame artumas tampa sveikatos ir išgydymo ženklu. Savo kalboje Lotynų Amerikos ir Karibų regiono šalių medikams Leonas XIV paminėjo ir dirbtinio intelekto naudojimo medicinoje temą. Naujosios technologijos gali būti labai vertinga pagalba medicinoje, tačiau jos niekada nepakeis gydytojo.
El algoritmo nunca podrá sustituir un gesto de cercanía o una palabra de consuelo.
Algoritmas negali paliudyti artumo ar tarti paguodos žodžio, sakė popiežius. Tik gydytojai yra tikrosios meilės liudytojai nešantys ramybę ir viltį kenčiantiesiems. Galiausiai popiežius linkėjo medicinos darbuotojams drąsiai ir su viltimi žvelgti į ateities iššūkius, bei pavedė juos švenčiausiosios mergelės Marijos ligonių sveikatos užtarimui. Prieš 11 metų popiežiaus Pranciškaus įsteigta popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija rugsėjo 30-ąją spalio 3-ąją dienomis susirinko į plenarinį posėdį Krokuvoje. Jam pirmą kartą vadovauja Prancūzijos Šamberi arkivyskupas Thibaut Verny, Liepos 5-ąją popiežiaus Leono 14-ojo paskirtas šios komisijos pirmininku. Vatikano radijui duotame interviu jis paaiškino, kad posėdžio rengimu ne Romoje, bet Krokuvoje norima pabrėžti komisijos pasiryžimą, kiek įmanoma artimiau bendradarbiauti su vietinėmis vyskupų konferencijomis ir vyskupijomis, siekiant kiek įmanoma geriau susipažinti su vietos bažnyčios realijomis ir nepilnamečių apsaugos situacija vietiniu mastu. Dabar buvo pasirinkta Lenkija, o po jos kiti susirinkimai vyks kitose šalyse. Arkivyskupas pabrėžė, kad kovoje su nepilnamečių išnaudojimu esminis dalykas yra nukentėjusiųjų išklausimas. Pasak prancūzų arkivyskupo, susipažinti su padėtimi ir planuoti veiksmus įmanoma tik visą dėmesį skiriant aukoms. Per nukentėjusiųjų liudijimus ir tik veikdama kartu su nukentėjusiais, bažnyčia gali susipažinti su tikraja padėtimi ir surasti teisingus kovos būdus bei veiksmingas prevencijos priemonės. Labai svarbu ir bendradarbiauti su pilietinė visuomenė, jos institucijomis. Bažnyčia nėra atskirta nuo visuomenės. Reikia klausytis vieniems kitų. Taip pat reikia plėtoti bendradarbiavimą tarp vietinių bažnyčių, dalytis patirtimi ir praktikoje pasiteisinusiais veiklos būdais. Naujasis popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos pirmininkas paminėjo ir nekaltumo prezumpcijos principą. Šioje didelio jautrumo ir atidumo reikalaujančioje srityje reikia laikytis nekaltumo prezumpcijos, kuri yra svarbus tiek valstybių baudžiamosios teisės, tiek bažnytinės kanonų teisės principas. Nors antra vertus, sakė arkivyskupas, melagingų kaltinimų dėl išnaudojimo procentas yra labai mažas.
Dar kartą griežtai smerkiame Rusijos teroristinius veiksmus prieš Ukrainos miestus ir miestelius, kurie patvirtina jos kaip teroristinės valstybės statusą. Dar kartą pakartojame, kad bet kokia Rusijos rėmimo forma, įskaitant prekybinius santykius, yra lygiavertė žudikų ir teroristų rėmimui ir užtraukia ne tik moralinę atsakomybę, bet ir atsakomybę prieš Dievą, kuris yra teisingas teisėjas. Šiais žodžiais visos Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba griežtai smerkia pastarosiomis dienomis Rusijos įvykdytus išpuolius prieš Ukrainos miestus ir miestelius, skelbiama Kyjevo didžiojo arkivyskupo sekretoriato išplatintame bendrame pareiškime. Į Kyjevą ir kitus Ukrainos miestus bei miestelius buvo paleista dešimtis įvairių tipų raketų ir šimtai dronų. Smūgiai naikina civilinę infrastruktūrą, įskaitant ligoninės ir daugybę gyvenamųjų pastatų. Žūsta ir sužeidžiami civiliai. Rusijos federacija, nors ir yra nuolatinė Jungtinių tautų saugumo tarybos narė, dar kartą pademonstravo savo nusikalstamą ir nežmonišką prigimtį. Taip pat visišką paniką visoms Jungtinių tautų valstybėms narėms, išskyrus diktatoriškus režimus. Rašo Ukrainos krikščioniškų bažnyčių ir pagrindinių religijų vadovai. Rusijos teroristiniai išpuoliai prieš Ukrainą vykdomi tuo metu, kai prasidėjo nauja Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesija. Pareiškime taryba ragina pagrindinės demokratinės šalis tiekti Ukrainai veiksmingas oro ir raketinės gynybos priemonės. Padidinti ekonominį ir politinį spaudimą Rusijos federacijai, suvienyti tarptautinės pastangas, siekiant užtikrinti teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainoje ir Europoje.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Brangiausiojo kraujo misionierė seserys švenčia veiklos, tarnystės ir liudijimo 140 metų jubiliejų. Kelionė prasidėjusi Kvazulų Natalo kalvose Pietų Afrikoje, nuo to laiko išplito po visą pasaulį. Marienhilija Pietų Afrikoje, brangiausiojo kraujo misionierių seserys, susirinko švęsti Eucharistijos, kuriai vadovavo Marienhilio vyskupas Neilas Augustinas Frankas. Kartu jos pagerbė savo įkūrėją, abatą Francisą Fanerį, palaidotą kongregacijos kapinėse. Vyskupas Frankas prisiminė penkias drąsias moteris, kurios abato kvietimu pasirinko atsisakyti patogaus gyvenimo ir vykti į Pietų Afriką, skelbti Kristų Afrikos žmonėms. Būti misionieriumi reikia drąsos ir atkaklumo. Tai ne žmogiškos savybės, o šventosios dvasios dovanos, tai Dievo stiprybė. Seserų istorija neatsiejama nuo jų įkūrėjo abato Franciso Fanerio trapistų vienuolio, žinomo dėl savo gilaus dvasingumo, tylos ir kontemplatyvaus gyvenimo. Atsižvelgdamas į sunkią moterų ir mergaičių padėtį Pietų Afrikoje, 19 amžiaus pabaigoje, abatas Faneris suprato, kad evangelizacijai ir socialiniai transformacijai reikalingas aktyvus vienuolių moterų dalyvavimas. Atsitraukęs nuo tradicinio vienuolinio modelio, jis įkūrė misionierių seserų kongregaciją, skirtą maldai ir veiklai, kur jungiama kontempliacija su tarnyste. Jo svajonė buvo įkurti aktyvę misionierių moterų kongregaciją, skirtą padėti vargšams ir marginalizuotiems, ypač moterims ir mergaitėms, KwaZulu Natalija Pietų Afrikoje. Taip 1885 metais Marienhilio mieste, netoli Durbano, Pietų Afrikoje, gimė brangiausiojo kraujo misionierės seseris. Pirmosios seseris atvyko iš Vokietijos ir su misionierišku uolumu ėmė kloti kongregacijos pamatus. Jų misija buvo aiški – šviesti, įgalinti moteris ir vaikus, kartu tenkinant dvasinius ir materialinius vietos bendruomenių poreikius, rūpinantis sveikatos priežiūrą ir socialinę plėtrą. Reaguodama į bažnyčios poreikius, kongregacija išplito po Afriką, Europą, Ameriką, Aziją ir Okeaniją, įleisdama šaknis skirtingose kultūrose ir visuomenėse. Jų buvimas apima kaimo misijas, miestus ir sudėtingas vietas, kur didžiausias susitaikymo, užuojautos ir išgyjimo poreikis. Misijai plečiantis, generaliniai namai, iš pradžių įsikūrė Marienhilė Pietų Afrikoje, vėliau buvo perkelti į Niderlandus, o tai liudijo apie augantį kongregacijos tarptautinį identitetą ir naują skyrių kongregacijos istorijoje. Šiandien seseris tarnauja daugelyje šalių, įgyvendindamos savo įkūrėjo viziją, jų apaštalavimas keitėsi kartu su pasaulio poreikiais. Įkurtos globoti moteris ir mergaitės, dabar jos vadovauja ir dirba įvairaus lygio mokyklose nuo darželių iki universitetų, kuria ir prižiūri ligoninės, socialinius centrus, skatina žemės ūkio veiklą marginalizuotose bendruomenėse. Seseris vykdo plačią pastoracinę ir dvasinę tarnystę ligoniams, pagyvenusiems žmonėms ir tiems, kurie yra beviltiškoje padėtyje, katechizuoja parapijose ir mokyklose. Ši jubiliejinė šventė pakylėja visas seseris, bendraminčius ir svečius, tai džiaugsmingas ir dvasingas bendrystės jausmas. Turėtume neatsilikti ir nenusiminti, tęsti toliau ir atnaujinti savo dvasę, nes 140 metų minėjimas mums yra tikrai nepaprastas pasiekimas, sako sesuo Mary Christine Poland, Pietų Afrikoje tarnaujanti vokietė, mininti 70-asias vienuolinio gyvenimo metines. Besikeičiančiame pasaulyje seseris ir toliau drąsiai atsiliepia į Dievo kvietimą, pritaikydamos savo tarnystės prie šio laikinių realijų ir tvirtai laikydamosi savo dvasinių šaknų.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.